Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset sati, pet minuta. Dijalog Beograda i Prištine obnovljen je prošlog meseca u Briselu. Za desetak dana Vučić i Hoti sastaće se u Vašingtonu, pa zatim 7. septembra ponovo u Briselu. Šta se krije iza ovog ubrzanja, danas razgovaramo sa iskusnim diplomatom Brankom Brankovićem. Tokom ove nedelje iz kabineta predsednika pokrenuta je inicijativa o formiranju tima za zaštitu srpskog duhovnog i kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji i u regionu. O ideji, njenim mogućnostima i realizaciji u temi Nataša Ćimović. Ovo je magazin prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ana Tomašević. Ostanite uz nas.
Where my heart was young and gay. Gone are the toils of the cotton fields away. Gone to the fields of a better land I know. I hear those gentle voices calling. Oh, Black Joe.
Briselski dijalog Beograda i Prištine deblokiran je prošlog meseca. Za početak sledećeg zakazana je nova runda razgovora. U Briselu 7. septembra na stolu su takozvana tehnička pitanja, pravosuđe, energetika, nestali, Međutim, čitav proces dijaloga i dalje pritiska duh obavezujućeg sporazuma koji se na zapadu priželjkuje, a od koga se kod nas strepi. Šta se trenutno dešava sa procesom dijaloga Beograda i Prištine, šta su njegovi spoljni kreatori, šta oni planiraju i predviđaju, to razgovaramo sa iskusnim diplomatom, autorom knjige Iza kulisa diplomatije, gospodinom Brankom Brankovićem. Dobar dan i najlepše vam hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala i vama što ste me pozvali.
Gospodine Brankoviću, briselski dijalog je nedavno pokrenut uz veliki angažman pre svega Brisela i Vašingtona, ali u prilično komplikovanim okolnostima. Na osnovu vašeg dugogodišnjeg diplomatskog iskustva, u kakvom je on sada stanju? Kako biste opisali vi ovaj trenutak?
Ja mislim da je prvo je jako dobro što se ponovo pokreće. Tu bez razgovora, bez dogovora, bez raznoraznih inicijativa, svakako ne može doći do rješenja. U ovom trenutku je, ima dosta nepoznanica. Šta je umeđu vremenu, od kad su prekinuti kontakti i razgovori, šta se događalo, šta se nije događalo i gde je ko uspeo s jedne ili sa druge strane da nekako, uslovno rečeno kažem, iskopa razne mogućnosti, ali pre svega u pozitivnom smeru, da se taj ceo proces polako otkopča i da počinju odgovarajući razgovori. Ja ne mogu da ih zovem pregovor, izvinite, mi ne možemo da pregovaramo sa privremenom vladom u Kosovo i Metohiji. Kosovo i Metohija je deo Srbije, prema tome mi nemo šta s njima da pregovaramo. Mi možemo da razgovaramo u okviru ovoga Brisela ili trenutno Vašingtona o nizu pitanja kako i na koji način da se situacija polako opusti, uslovno rečeno, a da se ide napred korak po korak kako bi se život na Kosovu i Metohiji doveo u stanje s jedne strane objektivne dobre bezbednosti i s druge strane otvaranje procesa saradnje unutar ljudi na Kosovu i Metohiji, Srba, Albanaca i ostali, kako bi se stvorio ambijent za drugu fazu ili treću fazu pojedinih određenih razgovora ili pregovora, bez obzira, pardon, ne pregovora, razgovora, bez obzira da li će to biti između predstavnika privremenih vlasti i Beograda, ili će to biti u zajednici sa Vašingtonom, odnosno Briselom pre svega, s obzirom da je Brisel dobio određeni mandat, šta i kako, kako bi pokušao da reši. Međutim, ja, ako mene pitate, ja moram da vam priznam da Evropska unija sama po sebi je u velikim mukama. Ona je u velikim mukama objektivno zbog toga što polako ali sigurno pokušava, ali sa velikim otporom, pre svega Makronu koji je izašao sa tom idejom, da se nekako objedini i da bude značajniji faktor i u svetu, a ne da samo zavisi od određene politike Sjedinjenih Američkih Država.
Vašington je u posljednjem periodu pokazao značajnu inicijativu, angažovao u kratkom roku Palmera pa Grenela kao specijalnog izaslanika, ponudio po svoj prilici i izvesne planove, predloge. Sada je aktuelna vest da je Grenel za 4. septembar zakazao sastanak dve strane u Vašingtonu, pa čak postoji mogućnost da će možda i Trump prisustvovati tom sastanku. Kako to tumačite?
Prvo, jako je važno da je uopšte sazvan da je skupi sastanak, svejedno koga saziva. To da li će predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Trump biti tamo, to treba gledati sa druga dva aspekta. Znate, Trump je u predizbornoj kampanji, pokušava da što više aduta ili poena dobije u javnosti i da se na neki način profiliše kako bi koliko toliko Bajdena uspeo da neutrališe i da ponovo dobije novi mandat. Da ponovim, to što je prethodnica u Vašingtonu, ja je zovem prethodnica četvrtog, da bi se u Briselu, koji je Evropska unija ovlašćena da nekako ide napred, to je sasvim dobra stvar. Međutim, se mnogo važnije postavlja pitanje u kojoj meri je Evropska unija u situaciji danas da bilo šta uradi, a da nema upliva Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci su se po meni angažovali mnogo više, naročito u zadnje vreme, odnosno zadnjih nepunih godinu dana, kada je Macron, kao predsjednik Francuske, izašao sa jednom izvanrednom idejom, a to je otprilike, znate šta smo, znamo šta je rekao NATO, da NATO u redu, takav je kakav je, ali njegovo je vreme u suštini prošlo, i da je oživeo onu ideju Charlesa de Gaulle-a, koji je svojevremeno rekao Evropa je od Atlantika do Urala. Pa je Macron lično rekao teško se mogu rešavati pitanje u Evropi bez učešća Rusije. E, to je ono što ne mogu da kažem da smeta, ali baš nisu prijemčivi Amerikanci sa svojom politikom za tako nešto. I ovaj sastanak četvrtog vidim upravo u toj funkciji da ne ispadnu iz igre. Jer pazite, Evropa hoće i mora, ja mislim, da se ekonomski, politički i bezbednosno tako organizuje da više ne zavisi od Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, to koliko Sjedinjene Američke Države gledaju ili cene samu Evropsku uniju, pokazala je činjenica, bar po mom mišljenju, da je, ne znam koliko sam u pravu, ali mislim da jesam, da je po nagovoru Sjedinjenih Američkih Država Velika Britanija istupila iz Evropske unije, samo zato da bi Evropska unija na neki način se razvodnjena, na neki način oslabila. Jer Evropska unija kao celina ovako i ekonomski i politički, pa i vojno zajedno sa Rusijom je izuzetno snažan faktor ne samo u međunarodnim odnosima, nego u svemu. I bezbednostno, i vojno, i kako god hoćemo. I ne smemo zaboraviti još jednu činjenicu koja se malo pominje. Nikad do 45. godine, do pre nekoliko godina, Rusija, odnosno nekad Sovjetski savez, nisu bili vojno prisutni na Bliskom istoku. To je bila apsolutno američka nahija, jer su Sredozemljem plovila samo šesta flota. Danas je Rusija i tekako u Siriji i na Bliskom istoku. To sve umanjuje ulogu i značaj Sjedinjenih Američkih Država na ovom regionu. Prema tome, ergo, Evropska unija ima šanse i želju da sebe objedini, da bude sama faktor u svim međunarodnim odnosima i da ne mora da polaže račune ovim milionima. Početak svega toga je, da samo podsjetim, kada su Sjedinjene Američke Države pripremale invaziju na Irak, tražili su od zemalja Evropske unije da im se pridruže, samo se Velika Britanija pridružila, ne ostale zemlje.
Na osnovu svega ovoga što ste rekli, a u kontekstu predstojećeg sastanka u Vašingtonu, ova američka inicijativa deluje kao potpuno nezavisna diplomatska akcija. Da li u pozadini postoji ipak neka koordinacija Brisela i Vašingtona, po vašem mišljenju?
Informacija nemamo još, bar ja ih nemam, ali mogu vam reći teško da postoji. Ja bih pre rekao da je ova inicijativa u ovoj funkciji o kojoj sam pričao, da se Sjedinjene Američke Države ne izbace iz koloseka svega toga, jer sada se vratimo na početak onoga, da, a to je bombardovanje Jugoslavije. Nosioci posla su bili NATO, odnosno Sjedinjene Američke Države. Morate da znate da velike sile nikad se ne izvinjavaju, niti priznaju da su pogrešili. Ali njima danas rešenje tog pitanja Kosova i Metohije mora da bude na način koji bi oni mogli da kažu, vidite, bili smo u pravu što smo bombardovali. Bez obzira koliko je to tačno, koliko je to vidljivo, ali je njima važno to opravdanje. I zbog toga Sjedinjene Američke Države u ovoj konstelaciji odnosa sa Evropskom unijom, u konstelaciji odnosa gdje Evropska unija još uvijek traži svoj identitet, ovo je o kome sam govorio, ne sme da izgubi korak u procesu tako važnog pitanja kao što je Kosovo i Metohija. Zašto je važno? Zato što su napravili bombardovanje Jugoslavije i time počinili zločin u čovečnosti, kako bi protiv čovečnosti, što je klasičan primjer povrede međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. moraju da drže nekako korak, ali vide da im se polako to izmiče.
Očigledno je da se trude i da preuzmu inicijativu u već poznatom formatu briselskog dijaloga, međutim sa malo rezultata. I sad, kako su u svemu tome saglasni Berlin i Pariz kao glavne osovine Unije?
Berlin i Pariz bi, da nije ovoga, jako blisko sarađivali na ovoj oformljenju Evrope u ovom ekonomsko-političkom i bezbednosnom smislu. Međutim, pritisak je Sjedinjenih Američkih Država na Nemačku da istraje u tome. I ja nisam siguran da je ovo što sve gospođa Merkel, kako je se tvrdi, govori uspelo rečeno protiv nas za Kosovo i Metohiju, nezavisnost i tome slično.
Da, dozvolite da samo kažemo da je to izrazito čvrst, nepopustljiv stav u pogledu priznanja kosovske nezavisnosti.
Da vam kažem.
Kako vi to objašnjavate?
Pa, objašnjavam zato što Nemačka polako, ali sigurno, neću da kažem da gubi bitku u uticaju sa Francuskom, koja ima mnogo više odnosa i relacija, da tako uslovno kažem, sa Rusijom. Jer Nemci nisu, bez obzira što su oni zavodili sankcije Rusiji, nemačke firme su sve, bez obzira sankcije, radile zajedno na ekonomskom planu sa Rusima, ali činjenica je da kad je Rusija u pitanju, Francuzi imaju veću političku težinu kod Rusa nego što imaju Nemci. E sad, Nemci se hvataju, odnosno Nemačka, za zadnji voz odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, ne bi li nešto uspela da dođe al pari sa Francuskom, i istovremeno mora ovo da priča što priča, bez obzira, ja ne znam koliko su ubeđeni u to što pričaju, jer mislim, znate, jasno je ko dan da Srbija ne može da prizna Kosovo i Metohiju. Možemo da sednemo da pričamo o mnogo koje čemu, ali da se prizna Kosovo i Metohiju, to nemojmo da pričamo bez veze. Nemci uporno, kako da kažem, guraju tu tezu koja je u stvari američka teza. A američka teza je zato da bi, kao što sam malo pre rekao, nađu neki izgovor gde bi rekli, evo vidite, mi smo bili u pravu što smo bombardovali, jer kao što rekao, oni niti priznaju da su pogrešili, a još manje se izvinjavaju.
Pomenuli ste Makrona i njegove veze sa Rusijom. Da li se u ponašanju Francuske i Makrona može primeniti ili računati na nešto više razumevanja za poziciju i interese Srbije?
Znate kako, može se računati na svakoga, jer u ovom trenutku, Francuza pogotovo, ali u ovom trenutku to oni i da hoće da kažu u punoj meri, ne mogu iz prostog razloga, pošto su vezani jednom činjenicom da su članovi Evropske unije. Ali, postoji jedan mali prozor u tome gde bi to moglo da sve više i više izađe na videlo francusko razumevanje za interese Srbije, jer u Evropskoj uniji stalno zaboravljamo da 5 zemalja Evropske unije nije priznalo Kosovo i Metohiju. Prema tome već postoji odgovarajući odnos snaga unutar Evropske unije. Ako ti 5 zemalja nisu 27 ili 28, koliko god da i bude danas ili sutra, ali to je činjenica koja jako mnogo govori u prilog da bi i ostale članice Evropske unije morale da dobro porazmisle šta i kako da srede upravo situacije na evropskom tlu. Jer znate, Sjedinjene Američke Države su daleko. Da idemo ono narodno, košulja je bliža od sakoa telu, prema tome Evropska unija mora da se potrudi da pitanje Zapadnog Balkana reši na način koji bi najviše odgovaralo Evropi, i to sa aspekta što većeg jedinstva i ekonomskog i političkog i bezbednosnog, kako bi Evropska unija stala na noge u ovim svetskim zbivanjima, ili ona velika sila, i ekonomska i politička sila, i ima dve stalne članice Saveta bezbednosti. Doduše, Velika Britanija više nije u Evropskoj uniji, ali ona će biti sigurno vrlo ozbiljan, pod navodnicama, traban politike Sjedinjenih Američkih Država, ali je činjenica da u ovoj konstelaciji predloženoj od strane Makrona, Rusija dobija više na značaju u rešavanju, objedinjavanju evropske politike, ne protiv bilo koga, nego samo evropska politika, da evropska, da se zvala zajednica ili bilo šta, zajedno sa Zapadnim Balkanom, stane noge i da se kaže, gospodo, Sjedinjene Američke Države, Kina, Rusija, ali Evropska unija je ta čiji glas mora da se čuje. U ovom trenutku, nažalost, to nije takav slučaj, zato što je Evropska unija u ovoj muci. Sad, naravno, dolaze ove ekonomski problemi zbog korone, pa će to biti dosta, ali nisu ni Evropska unija jedina koja je u ekonomskom problemu. Tu su Sjedinjene Američke Države i drugi.
Kao završetak briselskog dijaloga Beograda i Prištine obično se vidi sveobuhvatni sporazum. Često se također licitira sa rokovima za njegovo postizanje, poslednji koji je pominjan je početak sledeće godine. Da li se u jednom ovako komplikovanom pitanju uopšte može govoriti o rokovima tog tipa i nekom konačnom potpisu koji bi sve rešio?
Znači šta, to su dva pitanja. Jedno, da li se jedno može govoriti, da jedno dobro. Su naravno rokovi, a drugo je šta znači taj konačni nešto sporazum. Što će biti potpisano. Konačni rokovi, to ne možete da, mislim, to da će biti ove godine, iduće godine, o tome se priča evo toliko, od kad je bombardovanje. Šta će biti, kako će biti ovakav ili onakav sporazum, to, verujte mi, da je živa i baba Vanga ne bi mogla da vam kaže, jer to je sve fluidno i u vazduhu. Mnogo toga se ne zna, a najviše se ne zna šta se hoće. Razumete? Sa svih strana ne znate šta se hoće. Mi znamo svi šta nećemo, ali postavlja se pitanje šta hoćemo. Zato se mora ući u neke razgovore, ja to ne zovem pregovorima, kao što rekoh, sa detaljnim planom i programom za pregovaranje. A pregovaranje podrazumeva...
U stvari za razgovore, kao što se...
Dobro, to je razgovore, ali pazite, razgovore, da ga nazovem, kako hoćete, u ovom trenutku. Razgovori se vode u tri ešalona. Prvi ešalon je stavite na sto ono što smatrate da hoćete sa varijantama trgovanja druge strane. Ešalon B ili takozvani, kako Amerikanci to zovu, fallback position, je ono što ako vidite da ovaj prvi deo ne ide, povučete se, ali opet sa varijantama, slušaj, ja ću to da uradim, ali ti meni moraš ovo da uradiš. I naravno, ešalon C, ispod čega se ne može ići. Ali to mora da se detaljno napravi da bi se znalo šta se hoće.
E sad, baš kad smo kod toga šta se hoće, a usko je vezano i sa tim šta se može, jel tako? Vi ste nedavno izneli jedan prilično originalan predlog mogućeg rešenja koji je možda blizu prihvatljivog kompromisa za obe strane. Možete li nam reći i slušaćemo o čemu se radi?
Naravno, sa velikim zadovoljstvom. Znate, ja sam jako dugo u Ujedinjenim nacijama bio i u Njujorku, u ambasadu u Ženevi i tako dalje, i u Ujedinjene nacije poznajem dobro. Ja sam predložio sledeće. Prvo, moramo se prisjetimo, 45. godine je Sovjetski savez tada imao tri stolice. Sovjetski savez, Belorusija i Ukrajina. Belorusija i Ukrajina su bile republike Sovjetskog saveza, one nisu bile nezavisne države. Presedan je napravljen. Ja lično mislim da bi podjedan morali da vratimo ceo proces u Ujedinjene nacije, ne Evropska unija da rešava, a to se može. Treba, moj predlog bi bio da idemo sa sledećim. Pod jedan, Kosovo i Metohija ostaje kao teritorija Srbije. Pod dva.
I Srbija ne priznaje.
Nema šta da priznaje. Ona ostaje kao deo teritorije Srbije, pokrajina, statutom, kao i statut Vojvodine, reši se autonomija i tako dalje i tako dalje. Naprave se dva kantona po ugledu na Bosnu i Hercegovinu i da se po presedanu, a znate i u jednim nacijama, a i po pravu, gde god imate presedan, vi ga možete na neki način i primeniti. Po presedanu da Kosovo i Metohija kao pokrajina Srbije, kao što su Belorusija i Ukrajina kao republike, dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama i da na taj način, pod jedan, ostane Kosovo i Metohija u Srbiji, a da se zadovolje zahtevi, ne toliko Albanaca, ali i njih, koliko Sjedinjenih Američkih Država i drugih koji su nas bombardovali zbog toga, pa to bi mogao da bude izlaz da se, da se na neki način stvari smire i da se zadovolje svi oni. Jer pazite, ja sam, čini mi se, malo pre rekao, velike sile moraju da nađu izgovor, jer ne priznaju nikad ništa, i kažu, a vidite, ovo što je urađeno, bez obzira šta je, to mi smatramo da je opravdanje za ovo što smo uradili. U tom smislu, samo da ovo završim, ako se Rusija i Sjedinjene Američke Države u razgovorima na neki način dogovore oko ovoga, da se stvar prebaci u Savet bezbednosti, Savet bezbednosti može odmah na zahtev ili Rusije i Sjedinjene Američke Države ili oboje, odmah da se sazove sastanak. I znači što Savet bezbednosti po pravilima procedure i povelji zaseda 24 sata 365 dana u godini. Pitanje je kad će predsjednik Saveta za mjesec taj da sazove sastanak. Jer pa se samo još nešto kažem, u Ujedinjenim nacijama postoje dva predsjednika. Predsjednik Generalne skupštine i predsjednik Saveta bezbednosti, i ovdje se jako greši kad se oni nazivaju predsjedavajući. Ostali su u komitetima predsjedavajući. Onaj koji traži sednicu, taj predlaže i dnevni red. Predlog dnevnog reda ne može da se vetira. Predlog dnevnog reda je proceduralno pitanje gdje ne postoji po pravilima procedure veto. 8 članica od 15 da kaže da, stvar je već u rukama Saveta bezbednosti. I da se tamo krene, da sve na taj način pokrenemo ceo postupak, a da mi znamo šta hoćemo.
Pri kraju smo razgovora, ali bilo bi zanimljivo, i više vremena, nažalost, nemamo ga. Vi ste autor knjige Iza kulisa diplomatije. Sad kad bi to moglo u jednoj rečenici da nam kažete slikovito kako ona funkcioniše iza kulisa, i možemo li pretpostaviti šta se na ovom planu razgovora Beograda i Prištine trenutno dešava, ko sa kim pregovara iza kulisa?
Prvo, ono što mora da se zna, diplomatija se ne vodi na talambase. Drugim rečima, sve što se razgovara, radi se, pod navodnicama, iza kulisa. Pa kad se dođe do nekog rešenja ili razmimoilaženja, onda to izađe napolje. Znači, veliki broj slučajeva je bilo. Uzmimo malo istorijata, kako je Kissinger rešio pitanje Vijetnama, kako se ovi, šta mislite, da smo, pola sveta nije znalo da je ono uopšte da razgovorimo i pregovorimo. E, to ako prebacimo sad na ovo naše, naravno, ne može na talamba se sad, svi očekuju da predsjednik Vučić izađe i kaže, e, mi smo to i to. Ne može. Pogotovo u razgovorima koji su, kako da kažem, tekući i uslovno rečeno još uvijek daleko od nekog rješenja. I tu je ta kopča između iza kulisa diplomatije i onoga što je suština šta se radi iza kulisa.
I evo, za sam kraj, trenutno je ove nedelje jedno od najaktuelnijih pitanja, ideja i potekla iz kabineta predsjednika da se kroz tim stručnjaka zaštiti srpsko kulturno nasljeđe i baština. Koliko je u celom dijalogu važna i ova inicijativa?
Prvo, inicijativa koja inicijativa je jako dobra i važna, bez obzira na dijalog. Ali, ako ona nađe mesto i u dijalogu, to će samo pojačati celu ovu ideju, jer u dijalogu očekuje se da dijalog nešto proizvede na tu temu, i ne može se bez tih i takvih rešenja, odnosno predloga, raditi protiv kulturne baštine Srbije, dole Kosova i Metohije. I uslovna, ili kako god hoćete, veza između to, te dve stvari je veoma velika, i treba sačekati te kontakte 4. i posle 7. u Briselu, gde će biti ta tema, i naša delegacija bi trebalo da tamo na neki način traži neku vrstu zaključka, statementa predsedavajućeg ili bilo čega o tome, da se to pitanje ozbiljno razmatra i da se mora, još bi bilo divno kad bi moglo da dođe neki zaključak
kojim
bi se reklo,
bude neki obavezujući.
Ne, da se kaže, stavljamo moratorijum na bilo šta ono što je sada ima da stoji, dok ne dođe do nekog predloga.
Tim za zaštitu baštine biće naša tema u nastavku emisije. Gospodine Brankoviću, vama najljepše hvala što ste došli u Radio Beograd i bili naš gost.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Nelegalna izgradnja magistralnog puta u zaštićenoj zoni manastira Visoki Dečani podigla je prethodnih dana tenziju i u Beogradu i u Prištini. Iako su radovi umeđuvremeno obustavljeni, potreba da se zaštiti srpska kulturna i duhovna baština ostaje. Iz kabineta predsjednika ove nedelje pokrenuta inicijativa o formiranju tima za zaštitu našeg nasleđa na Kosovu i Metohiji, ali i u regionu. O samoj ideji, njenim mogućnostima i realizaciji u temi Nataša Ćimović.
Bagerom, ranom zorom na Visoke Dečane ili na kastionicu u Boki Kotorskoj, cilj je isti. Srušiti Srpsku pravoslavnu crkvu, srpsku kulturnu baštinu, istoriju, srpski trag, kažu oni što prepoznaju rukopis. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić ove nedelje morao je da uključi alarm i preko zidina srednjovekovnog manastira doziva pomoć.
Pa moram da kažem da je ovo zaista jedno neprimerno ponašanje prema manastiru Visoki Dečani, pošto smo mi uvek se trudili da imamo jedan korektan odnos prema našim susedima i prema svima. Ovo je pre svega takođe nekorektno i prema međunarodnim predstavnicima, a pokazuje da kosovske lokalne vlasti ovde, konkretno opštinske, krše i sopstvene zakone. Tako da jednostavno to u velikoj meri ruši poverenje, ne izgrađuje neke bolje odnose i naravno oštećuje prirodnu okolinu, jer gradnja ovoga puta kroz zaštićenu zonu naneće veliku štetu ovom manastiru iz 14. veka i samim tim UNESCO spomeniku svetske kulturne baštine i pokazuje jedan vrlo neodgovoran odnos kosovskih institucija prema kulturnoj baštini koja je od neprocenjive vrednosti. Nažalost, pokazuju nam da odnos prema Srbima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi se ne menja i pored postojećih zakona i pored nekih zvaničnih uveravanja, vidimo da se jednostavno svaka prilika koristi da se naš život učini komplikovanijim i teži. Međutim, mi smo čvrsto rešeni da ovde ostanemo, da živimo sa našim narodom kao što smo vekovima živeli i očekujemo i od međunarodnih, ali isto tako i od predstavnika naše vlasti u Beogradu, da preduzmu sve potrebne mere kako bi obavestili o nadležne u svetu o kakvom se ponašanju radi i kako poverenje možemo da gradimo kada se ne poštuju osnovni dogovori i pravila.
Ne damo svetinje, čulo se u Crnoj Gori malo pre nego što je izglasan sporni zakon o slobodi veroispovesti. I tada je radio bager, ali ne dugo, podsjeća nas sveštenik iz Boke, Mijajlo Backović.
Prvo da pozdravim sve vaše slušalce sa Miholjske Prevlake. Upravo gledam našu krcionicu na koju je izvršen desant. I sa kopna i sa mora pokušali su bagerima da suše malu krcionicu u sred manastira od 11,5 kvadrata. Hvala Bogu, vjerni narod to nije dozvolio, a i zakon je bio na našoj strani. Jer postala je simbol borbe za istinu i pravdu i zakon i ustav. I vidjeli smo ovih dana i u Dečanima i pokušaj da se devastira i manastir Dečani, da se napravi nekakav put koji bi ugrozio mir manastira i koji sigurno nema nikakve potrebe na tom mjestu i tuda da prolazi, ali hvala Bogu i to je zaustavljeno. Negdje vidim isti duh koji je vlada ovih dana posljednjih mjeseci u Crnoj Gori i nažalost na našem svetom Kosovu i Metohiji. A što nije čudno, jer Crna Gora je uvijek čuvala i bila kovčeg zavjeta, kosovskog zavjeta, tako da nije ni malo slučajno što se upravo u Metohiji sada taj isti duh progona crkve preselio, ili kako da kažem, s Kosova Svetoga i Metohije prema Crnoj Gori ili Crne Gore prema Kosovu i Metohiji. Ovaj sporni zakon, odnosno bezakonje protiv kojeg se borimo u Crnoj Gori, odnosno boreći se protiv njega, mi se borimo za Crnu Goru. Mislimo da će, ukoliko on zaživi u Crnoj Gori, bude implementiran, odnosno sproveden, da će isti takav zakon upravo se preseliti na Kosovo i Metohiju, gdje će Albanci po istom principu prisvajati crkve i manastire koji su vjekovima gradili naši preci kao i ovdje u Crnoj Gori. Nećemo dati svetinje zato što nismo mi ti koji možemo uopšte da ih damo, ali smo ti koji treba da ih branimo.
Vlada Srbije i Srpska pravoslavna crkva formiraće specijalni tim za zaštitu srpske duhovne baštine na Kosovu i Metohiji, u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Članovi tima biće istoričari, istoričari umetnosti, arhitekte, slikari, kao i crkveni velikodostojnici, intelektualci i ugledne javne ličnosti. Predsjednik Aleksandar Vučić upozorio je da se upadom u zaštićenu zonu manastira Visoki Dečani i izvođenjem nelegalnih putarskih radova ugrožava jedna od najvećih srpskih i hrišćanskih svetinja, kao i da je taj čin u suprotnosti sa evropskim civilizacijskim tekovinama, pa i sa propisima koje je donela Priština. Dečani će, kaže, biti tema i u Briselu 7. septembra.
Razgovarao sam sa Markom Đurićem i našim ljudima iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. I u skladu sa tim smo preduzimali određene korake, nastavit ćemo to da radimo, mi možemo političkim sredstvima, diplomatskim sredstvima se borimo i za Pećku patrijaršiju, i za Dečane, i za Gračanicu, čak i za Banjsku na severu Kosova i Metohije, koji smo velikim delom obnovili i ogromna sredstva finansijska uložili, dakle, to je ono što možemo da radimo. Nemam problem da razgovaram sa bilo kim ukoliko neko misli da bismo mogli da pomognemo. A ja ću svakako tu temu otvoriti u Briselu i to je jedna od stvari o kojoj mora da se razgovara u Briselu. Ne znam da li će se o tome govoriti u Vašingtonu.
Darko Tanasković, nekadašnji ambasador pri Svetskoj organizaciji za zaštitu spomenika kulture UNESCO, u čijoj zaštiti su Visoki Dečani, smatra da je albanska strana pod plaštom izgradnje puta uz samu kapiju manastira iz 14. veka htela u stvari da minira prestojeći dijalog u Briselu.
Ponavlja se nešto što je već modus operandi u Prištini godinama. Oni vrše provokacije povremeno, onda se to stiša, pa opet vrše provokaciju. Ovoga puta je zanimljivo i to što su tobože na različitim stranama premijer Kosova Abdullah Hoti i predsjednik opštine Dečani, koji sada proziva Hotija i zahteva da se reši pitanje koje je navodno vitalno za građanje njegove opštine, ali kako bilo da bilo, uključujući i te stvarne ili fingirane unutar albanske obračune i razmirice, to nekako uvek na kraju bude na štetu našeg duhovnog i kulturnog nasljeđa. Moj je utisak da naravno nema spora o tome, iako neki pokušavaju da predstave na drugačiji način ovu intervenciju, da je reč o teškom ogrešenju, o zakon i o pravo, ali s druge strane to sve meni se bar čini u sklopu sistematskog nastojanja Albanaca u Prištini, da na neki način opstruiraju dijalog koji bi trebalo da se vodi u Briselu, čekajući američke izbore i očekivanu za njih pozitivnu pobedu demokratskog kandidata Bajdena. Dakle, to je sve jedna velika igra, ali ono što trpi to su Dečani, taj scenarij je jasan i zato je potrebno veoma odlučno delovati na svim planovima u međunarodnoj zajednici, da se ukaže da je jasno o čemu je reč.
Kako izgleda kada premijer privremenih kosovskih institucija Abdullah Hoti kaže gradonačelniku Dečana Baškimu Ramosaju, stani sa radovima, a ovaj mu odgovara, neću. Isto kao zida i zid, kaže politički analitičar sa Kosova i Metohije Živojin Rekočević, vraćajući se u vreme kada je građen zaštitni zid oko Pećke patrijaršije.
U jednom trenutku je počela gradnja zida i pećki gradonačelnik Ali Ljajići, dokazani borac OVK i nacionalni borac na prvom mestu, kaže ne može, nema ništa od zida. Onda ga zove Agim Čeku, isto tako uticajni komandant, tada predsjednik vlade, i kaže zida i zid, nema ništa od zida. Onda ga zove Filip Riker, šef UNMIK-a, Nemac, uticajan, govori treba zidati zid, ovaj kaže nema zida. Tek kada je Rosemary DiCarlo iz Vašingtona, iz vrha američke administracije, okrenula telefon u peć i rekla zidaj zid, zid je počeo da se zida i zid je završen. To je neka slika Kosova i slika moći i nemoći na terenu i o tome da lokalni gospodari zapravo izvršavaju te radove koje ostali ne mogu, i a kada se završe onda se svi slože i kažu u redu je.
Da se više nikada ne bi tresli zidovi na srpskim manastirima gde god bili, dobra ideja o formiranju državnog tima koji bi samo o tome brinuo, smatra istoričar Aleksandar Raković.
Jeste pravi put s tim što čini mi se da bi još bolje rešenje bilo da se vrate ministarstva koje su se bavili identitetskim pitanjima srpskog naroda, ministarstvo za Kosovo i Metohiju, ministarstvo vera i ministarstvo za veze sa Srbima izvan Srbije. Dakle, to bi bili organi koji bi praktično svakodnevno se bavili tim pitanjima i očuvanja naših svetinja. Dakle, ovaj savet će sigurno biti dragocen, on će imati svoje uspehe, naravno on mora biti koordinisan sa delovanjem srpske diplomatije i najviše politike. Dakle, da bi se ostvario kontinuitet praćenja ovih pojava, destruktivnih pojava protiv srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, moraju da postoje organi koji će se time svakodnevno baviti, a upravo ova tri koje sam pomenuo bila bi posebno dragocena. Mašta tih naših neprijatelja može biti nepregledna, zanađenja koje mogu stići s njihove strane mogu biti svakojaka. Tako da treba biti spreman na dugu borbu, na sitne korake i na utakmice koje se igraju čitav život. Pa svakako da izraelski model može biti veoma dragocen. Dakle, to je strpljiva borba za ono što su su njihove svetinje. Dakle, taj model je vrlo interesantan, treba ga proučavati. Pokazuje se da nisu dovoljno dobri, recimo, na primjer, ruski model i grčki model. Dakle, ruski model je nije se pokazao kao dobar u Kijevu, grčki model nije se pokazao kao dobar u Carigradu. Čini mi se nekad da bi ovi srpski modeli, naši autohtoni, koje ćemo mi pronaći, biti bolji od ovih koji nam se ispostavljaju sa strane. Recimo, bilo je čak i pokušaja da se kosovsko-metohijsko crkveno pitanje, znači kao srpsko pitanje, veže za položaj Svete Gore, ali to nema nikakvo uporište činjenicama, dakle to bi čak moglo biti kontraproduktivno. S tim u vezi važno je da se dobro promisli, razmene argumenti i da se onda naravno donose odluke.
I bivši ambasador Tanasković također kaže da ima više modela zaštite kulturne baštine na koje bi se naša država mogla ugledati. Prema njegovoj ocjeni, Srbija je odmah i bez ikakvog oklevanja reagovala na ugrožavanje Visokih Dečana od strane Albanaca na Kosmetu i alarmirala sve relevantne međunarodne adrese, prvenstveno UNESCO. No sada treba napraviti strategiju za dalje delovanje.
Ono što je specifično jeste u ovom slučaju to što iza ove situacije zapravo stoji jedno nerešeno političko pitanje, i to nerešeno političko pitanje između dveju suverenih država, već nerešeno političko pitanje između jedne suverene države i dela teritorije koji se samo proglasio državom, koji je od polovine otprilike međunarodne zajednice kao takav priznat, i onda tu situacija nije čista i vrlo je teško primeniti bilo koji postojeći model. Međutim, na organizacionom planu, na planu povezivanja institucija i pogotovo na planu načina prezentovanja našega stava, svakako da u međunarodnoj praksi ima veoma dobrih primjera. Recimo, u sporu između Japana i Koreje u vezi sa programom Sećanje sveta, onda recimo imamo veliku i dugu, već jednu tužnu tradiciju sudara između Izraela i Palestine, odnosno nekih arapskih država koje su do sad podržavale Palestinu, u vezi sa statusom i zaštitom kulturnog nasljeđa u Jerusalimu. Kako su organizovani s jedne strane Izraelci, a kako su se i organizovali sa druge strane Arapi u svemu tome, to jesu neki primjeri koji pokazuju kako je potrebno u svim segmentima osmisliti i sprovesti takav jedan, da kažemo, nacionalni, državno-nacionalni plan zaštite kulturnog nasljeđa, samim tim zaštite i sopstvenog identiteta. Međutim, da bi se to postiglo, osnovni je preduslov da imamo jedan državno-nacionalni plan, strategiju. Tu nisam siguran da na najširem planu imamo. Kad je reč o kulturnom nasljeđu, postoji visok stepen saglasnosti o tome da se treba zalagati za očuvanje. Ali čemu to služi, na koji način, kako se odnositi prema kulturnom nasljeđu na teritoriji Republike Srbije, kako prema onome koji nije na teritoriji Republike Srbije. To su sve stvari koje podrazumevaju jedan konsenzus na nivou čitave države i nacije, a onda kada to imate, kao što ga imaju oni koji, nažalost, nasrću na naše kulturno nasljeđe, onda je mnogo lakše naći organizacione i forme delovanja i biti u tome dosledan i sprovoditi ih radi ostvarenja nekog konačnog cilja.
Odbrana Visokih Dečana je odbrana jedne civilizacije, poručuje Živojin Rakočević. On smatra da nije problem put, već je činjenica da su Dečani srpski Notre Dame. Albanci su proterali sve Srbe koji su živeli organski spojeni sa svojom svetinjom. Dečani, kaže, sada smetaju kao svedok.
Ne branimo mi u Dečanima samo lepo složeno kamenje, divne freske. Tamo se brani kompletan život i to njegova punoća. Mi ne možemo izvan te punoće da posmatramo izdvojeno stvari, da kažemo dobro, neka prođe sad taj put na relaciji Plav Dečane, kao da evropski ekonomski život zavisi od te saobraćajnice ljudi i društva. Drveće na autoputevima čuvaju starije od 200 godina, a ovo društvo je našlo da žrtvuje Visoke Dečane zbog nekog besmislenog puta, iako postoji obilaznica, iako postoji sve. Dakle, nije to samo simbol Dečana. Stotine i stotine grobalja, crkava, crkvišta, kuća, stotine života nalazi se u poziciji Visokih Dečana. Nikada u proteklom periodu ni jedna ružna reč nije otišla iz Visokih Dečana prema Albancima. Svako ko je došao, svakom je bratstvo pomoglo i Sveti Kralj kod kog su se molili. Tako da to je prirodno, ali neprirodno je da se Dečanima na takav način uzvraća i da se sva sila i politička i agresivna, ekstremistička i istorijska i neka pseudonaučna usmerila protiv Dečana, jer Dečani su taj briljantni svedok koji smeta ekstremistima, koji smeta predpolitičkom društvu kosovskih Albanaca i žele da ga uklone. Ne čuvamo mi visoke Dečane samo, niti UNESCO, koji je u obavezi da mnogo ozbiljnije reaguje nego što je to sada. Dakle, tamo se čuvaju sir i vino koji se proizvode. Tamo se pazi na pojanje dečanskih monaha, tamo se slikaju ikone, tamo se obrađuje njiva, tamo se brine o povratnicima. I to je ta ukupnost života koji se mora zaštititi zajedno sa najstarijim nameštajem koji tamo imamo iz 14. veka, sa ikonama, sa freskama, sa isposnicama i svim tim. Dakle, Dečani su jedna širina koju mi moramo sačuvati i za sve nas i za čovečanstvo.
Prema podacima Kancelarije za Kosovo i Metohiju, na prostoru južne srpske pokrajine nalazi se oko 1300 crkava, manastira i drugih objekata, lokaliteta i prostornih celina koje čine kulturno nasljeđe srpskog naroda. Oko 150 srpskih crkava, manastira i drugih verskih objekata uništeno je, oštećeno i oskrnavljeno, od kojih čak 61 ima status spomenika kulture. Uništeno je i pokradeno više od 10.000 ikona. Srpska baština decenijama je bila na udaru i u Hrvatskoj. Prema nekim podacima, samo tokom rata 90-ih iz srpskih crkava u toj zemlji nestalo je više od 7.000 ikona. Crnogorski zakon o slobodi veroispovesti je posljednji pokušaj svojatanja srpske baštine u regionu.
Slušali ste magazin na prvom programu Radio Beograda. Sa vama su bili Saša Hajdin, Vesna Gemović i Ana Tomašević. Ostanite uz nas, slede vesti pa Mileninu kolo.